Încerc și eu să dau câteva gânduri. Desigur, cum spunea și fratele Paul, textul este complex și el va fi probabil dezbătut în continuare, în următoarele duminici. Dar încercăm fiecare în dreptul nostru să aducem câteva gânduri, iar acestea împreună să constituie un buchet frumos. Domnul Iisus le-a spus înainte de a se înălța ucenicilor, rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Cum s-a precizat, experiența ucenicilor era una extraordinară. Văzuseră minuni cum nimeni nu văzuse până atunci, vindecări de excepție, înviaseră morți, ori puseseră vindecați. Cuvintele Domnului Iisus, cuvinte de excepție, îl văzuseră pe Domnul Iisus înălțat sau înălțându-se în ceruri, erau oameni care au avut favoarea unică să vadă lucruri excepționale. Și în ciuda acestei experiențe personale de excepție, aceasta nu a fost suficientă pentru a-i echipa să fie martori. Un martor, în general, trebuie să aibă această calitate să fi văzut sau să fi auzit un eveniment dat, să fi fost participant direct la un eveniment dat. Ei au fost martori direcți la aceste evenimente, evenimente deosebite. Și în ciuda acestei mărturii directe, acestei participări directe, nu erau calificați încă să depună o mărturie pentru numele Domnului Iisus. Pentru că Domnul Iisus spune foarte clar că trebuiau să depună mărturia aceasta numai după ce erau îmbrăcați cu putere de sus. Cred că și în viața aceasta noastră, mărturia Evangheliei sau mărturia pentru numele Domnului Iisus comportă nu doar partea intelectuală, nici pe departe aceasta, în primul rând. Comportă nu doar abilitatea noastră de a convinge un om, nu aceasta de putere, ci este această călăuzire, această îmbrăcare cu puterea Duhului Sfânt. Este nevoie de acele cuvinte, de acea smerenie, de acea dependență, că atunci când spunem ceva, să fie cu putere de sus, să fie acea îmbrăcare cu putere de sus. Acel mesaj pe care îl adresăm să aibă acea marcă, acea autoritate, acea cercetare pe care Duhul lui Dumnezeu o dă în viața unui om. Altfel putem să ne lăsăm antrenați în debate-uri religioase, în opinii diferite, care pot eventual satisface sau lămuri anumite curiozități sau nelămuriri, însă pe fond ele nu vor aduce convertirea, transformarea sau nașterea din nou. De aceea cred că în viața personală avem această nevoie. Și în general când vorbim de Duhul Sfânt sunt grupări creștine care pun pe primul plan vorbirea în limbi și este înțelegerea dumnealor. Alții caută în mod special umplerea cu Duhul Sfânt pentru vindecări. Sunt subiecte complet diferite. Doar fac o mică paranteză. Cred că ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu nuanțează în textul de față este Duhul Sfânt care ne echipează să fim martori. Într-o lume care are nevoie de Evanghelie, într-o lume care are nevoie de mântuire, suntem fiecare chemați să fim martori. Și principala lucrarea Duhului Sfânt este să-i echipeze pe credincioși în a fi martori. Biblia, iată, ne spune în textul de față despre această coborâre a Duhului Sfânt. Domnul Iisus a suflat peste ucenici, cum se spunea și mai devreme, când erau adunați cu ușile încuiate și le-a zis, luați Duh Sfânt. Cred că mai degrabă în locul acela se referă la o echipare temporară a ucenicilor până ce Duhul Sfânt sau o împuternicire temporară a ucenicilor până ce Duhul Sfânt avea să fie dat. Pentru că Domnul Iisus spune foarte clar, rămâneți în cetate și veți fi botezați nu după multe zile cu Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt în ziua cincizecimii, coborârea Duhului Sfânt este prin excelență actul de naștere al Bisericii. Este actul de naștere al Bisericii. Iar acel moment de naștere al Bisericii este momentul T0 în care trupul Domnului Iisus se formează, ia naștere trupul Domnului Iisus, iar ulterior, de-a lungul timpului, cei ce cred în Domnul Iisus sunt integrați, sunt mădulare în trup prin lucrarea Duhului Sfânt. Apostolul Pavel scria Corintenilor în capitolul 12, în prima epistolă, noi toți am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci. Deci, actul de naștere al Bisericii este ziua aceasta a cincizecimii, este nașterea Bisericii Domnului Iisus, iar toți cei aceia care de-a lungul veacului au crezut în El și au primit pecetea Duhului Sfânt, sunt botezați în acest trup, sunt integrați prin credință și pocăință în trupul slăvit, trupul spiritual al Domnului Iisus. Biserica, iată deci, a avut un singur moment al nașterii sale și acesta a fost în ziua cinzecimii. Oamenii au avut multe controverse referitor la Duhul Sfânt. Divinitatea Duhului Sfânt a fost un subiect dezbătut, au fost concilii repetate care au dezbătut acest subiect și anumite concepte pe care le avem bine fundamentate și bine lămurite din Scriptură nu au fost așa de la început, ci le-au necesitat o dezbatere, o aprofundare și au fost statuate prin diferite concilii care de-a lungul timpului au avut loc. Domnul Iisus spunea foarte clar că Duhul Sfânt, eu vă voi trimite un mângâietor care va fi cu voi în veac. Și de asemenea spune, voi ruga pe Tatăl și El vă va trimite un mângâietor care să rămână cu voi în veac. În privința aceasta, cele două biserici, Apuseană și Răsăriteană, au avut acea mare schismă când au avut și ei o dispută. Dar nu acesta a fost singurul subiect, singurul diferent între cele două biserici. Ci a fost unul din ele și s-au despărțit pe baza acestui concept, de unde provine Duhul Sfânt, de la Tatăl sau de la Tatăl și Fiul. Și catolicii spun de la Tatăl și Fiul, ortodoxi au spus nu doar de la Tatăl. Și ăsta a fost unul dintre motive pentru care a avut loc și Marea Schismă. Și oamenii de multe ori au încercat să îndepărteze esențialul și s-au ocupat de lucruri periferice, care nu au un impact direct asupra vieții noastre. Se spunea mai devreme, spunea fratele Ionuț, despre acest mesaj al apostolului Petru, în care el spune atât de clar mesajul acesta al învierii Domnului Iisus, în care Dumnezeu l-a înviat din morți. Și accentul pe care cuvântul îl pune este pe învierea Domnului Iisus de către Dumnezeu Tatăl. În cuvântarea apostolului Petru și în cuvântarea apostolului Pavel și în predicile apostolului Pavel de evangelizare, accentul cade pe învierea Domnului Iisus de către Dumnezeu Tatăl. Desigur, Domnul Iisus este Dumnezeu, el putea să învieze prin sine însuși, nu se pune problema aceasta. Cum s-a spus de atâtea ori, el a zis că am putere să-mi dau viața și am putere să-i iau iarăși înapoi. Nu era o problemă dacă el putea să învieze. Ci accentul este cel puțin din două perspective cu o valoare extraordinară. Și când Petru spune Dumnezeu l-a înviat din morți, el anulează toată acea aparentă credincioșie sau fidelitate pe care iudeii o aveau față de Iahve, față de Dumnezeul lui Israel, pentru că toți acești lideri religioși, ei etalau, invocau fals o loialitate față de Dumnezeul adevărat al lui Israel și ei spuneau că îi se închină lui Dumnezeu și spuneau că omul acesta nu știm de unde vine. Și apostolul Petru, iată, când vine și are această cuvântare și accentuează învierea Domnului Iisus de către Dumnezeu Tatăl, practic demontează toată fidelitatea sau toată credincioșia afișată acestor iudei față de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, împotrivirea lor față de Domnul Iisus era împotrivirea față de însuși Dumnezeu. Ori este o gravitate copleșitoare să conștientizezi că te-ai împotrivit nu lui Iisus din Nazaret, nu unui oarecare proroc care nu știe de unde vine, ci această împotrivire a lor, oameni religioși, oameni care învățau legea, oameni care se credeau îndreptățiți în fața lui Dumnezeu, ei bine, împotrivirea lor față de Domnul Iisus era împotrivirea față de Dumnezeu. Ori lucrul acesta trebuia să-i zdruncine din temelii. Și când Petru spune, Dumnezeul acela căruia voi îi slujiți, pe care voi îl aclamați, căruia voi sunteți aparent fideli, ei bine, acel Dumnezeu este cel care a validat și care l-a înviat pe Domnul Iisus din morți. L-a înviat pe Iisus din Nazaret din morți. Și ca atare, voi, în realitate, v-ați împotrivit lui Dumnezeu și credincioșia voastră nu are nimic a face cu credincioșia față de Dumnezeul adevărat. De aceea, nuanțarea aceasta, spuneam că comportă cel puțin două valențe și anume, era o lovitură directă, clară, a împotrivirii față de Dumnezeu acestui popor, iar pe de altă parte, era dovada că Dumnezeu a validat, a acceptat lucrarea Domnului Iisus. Dacă El ar fi înviat prin sine însuși, putea să o facă, avea toată puterea să o facă, era Dumnezeu, este Dumnezeu Domnul Iisus, se putea pune un semn de întrebare referitor la acceptarea sau suficiența, validitatea lucrării Domnului Iisus față de lumile văzute și nevăzute. Era nevoie ca El să fie înviat de către Dumnezeu Tatăl, care să confirme suficiența, valoarea jertfei Domnului Iisus pentru păcat. De aceea, cel puțin această dublă însemnătate, am subliniat-o, desigur, învierea Lui validează cuvintele sale, afirmațiile sale, că după 3 zile va învia, a spus-o foarte clar, dacă El nu ar fi înviat, cu siguranță, toate afirmațiile sale ar fi fost lovite de nulitate și l-ar fost văzut ca un impostor. Dar Domnul Iisus a înviat așa cum a spus, a înviat din morți, iar lucrul acesta este extraordinar. Duhul Sfânt care s-a coborât nu este doar un eveniment istoric în ziua de Rusalii. Este o sărbătoare, s-a punctat lucrul acesta, nu voi reveni asupra ei. Cel puțin în ordine cronologică se consideră că următoarea sărbătoare în ordinea iudaică a trâmbiților care a trebuit să se împlinească este imaginea răpirii bisericii. Nu putem spune de o manieră certă, însă presupunem că aceasta este următoarea sărbătoare pe care credincioșii o așteaptă, răpirea bisericii. Și între sărbătoarea aceasta a Rusalilor care s-a împlinit și următoarea sărbătoare care simbolizează răpirea bisericii, nu există niciun eveniment prealabil care trebuie să se împlinească. Nu este niciun semn prealabil care să anticipeze revenirea Domnului Iisus. Oamenii vin și spun că așteaptă o revenire la mijlocul necazului, dar pentru asta trebuie să ai niște semne premonitorii, prealabile. Alții spun la finalul necazului. Cert este că această neclaritate a revenirii Domnului Iisus este validată de revenirea Lui pretribulaționistă înainte de necazul cel mare. Pentru că altfel n-ai niciun motiv să-L aștepți pe Domnul să vină mâine sau poimâine, pentru că întâi aștepți să vină Anticristul, aștepți alte plăgi și după acestea se vor desfășura, te aștepți să vină și Domnul Iisus. Ori Biblia spune despre El că va veni în ceasul în care noi nu ne gândim. De asemenea, deci am vrut să punctez acest aspect al lucrării Duhului Sfânt, care are o importanță covârșitoare, și sărbătoarea care urmează ca imagine pentru biserică. De asemenea, Duhul Sfânt, spunea Domnul Iisus, Duhul Sfânt ca lucrare în Vechiul Testament s-a manifestat în repetate rânduri. Duhul Sfânt venea repetat, venea sporadic, nu locuia în credincioși pe o perioadă nelimitată, ci era o perioadă temporară în care Duhul Sfânt venea și echipa un credincios, un lucrător, pentru o lucrare specifică. În Noul Testament, diferența este una capitală. Duhul Sfânt intră și locuiește în inima noastră. Duhul Sfânt, spune Biblia, va fi cu voi și va fi în voi. Este ceea ce Domnul Iisus punctează foarte clar, și anume Duhul Sfânt locuiește în noi. El nu vine doar să ne echipeze pentru o lucrare punctuală, ci Duhul Sfânt vine să locuiască în noi. Și Apostolul Pavel spune atât de clar în Romani că Duhul Sfânt este o condiție esențială pentru omul credincios. Credincios nu este acela care este afiliat unei mișcări denominaționale, nu acela care are calitatea de membru într-un anumit cult oficial recunoscut. Credincios nu este acela care citește Biblia, se roagă și este un om moral, ci credincios, prin excelență, este acela care are pecetea Duhului Sfânt. Asta spune Biblia. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Și aceasta este marca omului credincios. Pecetea, arvuna, ungerea Duhului Sfânt. Sunt trei expresii care sunt sinonime, sunt echivalente. Ungerea, arvuna și pecetluirea. Arvuna este acea imaginea lucrării Domnului Iisus, care a plătit un preț și care va urma lucrarea sa cu altceva, iar pecetea implică acea apartenență. Noi îi aparținem Domnului Iisus. De aceea Apostolul Pavel spune, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Este atât de important, pentru că tot el spune, dacă Duhul celui ce a înviat pe Hristos dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos dintre cei morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Iar aici Duhul Celui este expresia lui Dumnezeu. El care l-a înviat, Cel ce l-a înviat pe Hristos Iisus din morți e Dumnezeu, da? El va învia și trupurile noastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în noi. De aceea Duhul Sfânt este o doctrină fundamentală în viața credinciosului. Cred că poate principala lucrare este aceea de a fi martori. Duhul Sfânt ne călăuzește, cum s-a spus foarte clar. Duhul Sfânt poate să aducă vindecare, poate să aducă lucrări excepționale, dar Duhul Sfânt, pe fond, dă calitatea de martor omului credincios. Și în lumea în care noi trăim, suntem chemați întâi de toate să fim martori ai Lui, sau să arătăm Evanghelia. Ucenicii n-au fost martori învierii. N-au fost martori învierii. Ucenicii l-au văzut pe Domnul Iisus înviat, dar învierea în sine a fost un eveniment tainic, un eveniment între Tatăl și Fiul. Ei, nici măcar femeile, n-au fost martori la învierea Domnului Iisus, ci ei au fost martori pentru că l-au văzut pe El înviat. L-au văzut pe Domnul Iisus care a înviat din morți. Dar evenimentul în sine este un eveniment de excepție, care este un eveniment privat între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Iată, spuneam despre acest aspect că Apostolul Pavel spune clar, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Este o greutate extraordinară, pentru că atunci când noi ne întoarcem la Dumnezeu și ne recunoaștem păcatele noastre, vinovăția noastră înaintea lui Dumnezeu, Biblia spune că Dumnezeu, dincolo de iertarea păcatelor, dincolo de spălare, de statutul acesta de oameni neprihăniți prin credință, Dumnezeu pune în noi pecetea Duhului Sfânt. Este atât de frumos să ai pecetea Duhului Sfânt. Suntem ai lui Dumnezeu. Și spuneam că este și o arvună, în sensul că Dumnezeu are o mântuire la timpul trecut, prezent și viitor, și arvuna aceasta înseamnă că El va aduce și răscumpărarea trupului nostru. Trebuie ca trupul acesta, supus slăbiciunii, supus putrezirii, se îmbrace în neputrezire, și trupul acesta muritor se îmbrace în nemurire. Este acel moment în care Domnul Iisus se va întoarce și va aduce acea mântuire a trupului nostru, nu soteriologic vorbind, ci este acea schimbare, acea transformare a unui trup muritor într-un trup de slavă. Nu identic cu al lui, pentru că nu putem avea un trup identic, dar spune, va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. De aceea cred că această arvună este imaginea unei lucrări începute, unui preț plătit, care va avea și o consecință în viitor. Iar consecința mântuirii noastre nu este una referitoare la păcate, ea este achitată pe crucea Golgotei, ci mântuirea aceasta la timpul viitor se referă la răscumpărarea trupului nostru. Și acestea sunt legate toate de Duhul lui Hristos care locuiește în noi. Trăim într-o lume, așa zis, creștină, trăim într-o lume care este marcată de forme, de tradiții, de fel și fel de canoane, dar pe fond ceea ce dă marca unui credincios este o ființă nouă prin lucrarea Duhului Sfânt. Despre Saul, dumneavoastră știți că Samuel îi spune, Duhul Domnului va veni peste tine și vei fi prefăcut în alt om. Este această transformare pe care Duhul lui Dumnezeu o face în viața noastră, prin care El ne transformă în ființe noi. În ființe noi prin nașterea din nou, dar ființe noi care cresc, progresează, au un caracter care se aseamănă tot mai mult cu caracterul Domnului Iisus. Este acea dorință a Apostolului Pavel ca omul credincios să crească până ce Hristos ia chip în noi. Nu de o manieră perfectă, dar trebuie ca acest chip slăvit al Domnului Iisus, caracterul său moral, să se vadă progresiv, trăit, implementat în caracterul vieții noastre. Iată, aceste câteva aspecte, lucrurile sunt vaste și spun lucrul acesta pentru că, repet, apostolii puteau să zică, Doamne, noi suntem echipați, noi putem depune o mărturie. La câte am văzut, la ce experiență avem, și omenește vorbind, poate aveau dreptate. Și Domnul le spune, nu, asta nu e suficient. Evanghelia nu este o luptă intelectuală, Evanghelia este o luptă spirituală. Când vorbim cu un om și vestim Evanghelia, ne dăm seama că dincolo de om, sunt niște forțe care îl țin, sunt niște duhuri care îl țin. Oamenii care vor să se întoarcă la Dumnezeu prin propria lor voință nu este suficient. Este nevoie ca, dincolo de pocăința și credința omului, Dumnezeu să dezvolte în ei această lucrare extraordinară de izbăvire. Pentru că, altminteri, omul prin sine nu se poate elibera. Pentru că Apostolul Pavel spune, după lucrarea puterii tăriei lui, să cunoașteți care este față de voi, credincioși și nemărginita mărimea puterii sale, după lucrarea puterii tăriei lui, pe care ați desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți. Toată această lucrare de înviere a Domnului Iisus este retrăită de omul credincios în pocăință. Dimensiunea aceasta fabuloasă pe care o vedem în învierea Domnului Iisus este o dimensiune, într-o anumită măsură, regăsită în omul credincios. Pentru că, repet, această convertire, această naștere din nou, această smulgere de sub puterea celui rău și aducerea omului sub autoritatea lui Dumnezeu, dincolo de actul credinței și al pocăinței, implică intervenția autorității lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este acela care aduce întoarcerea și schimbarea. De aceea spuneam că ucenicii aveau nevoie de această echipare, pentru că dincolo de elocința lor, de persoasiunea lor, de puterea lor de a convinge din experiența personală, nu era suficient. Pentru că Evanghelia nu este o chestiune de intelect, ci Evanghelia, întâi de toate, este o chestiune spirituală, este o chestiune de izbăvire spirituală, de sub autoritate, care ține pe oameni subjugați. Păcatul nu e o chestiune care să glumești. Auzi de fel și fel de oameni, în fel și fel de păcate, păcatul aduce o robie cruntă, aduce o adicție, o dependență cruntă, aduce această înlănțuire cruntă. Și numai puterea lui Dumnezeu poate să-l elibereze pe om din păcat, e puterea Duhului Sfânt care naște din nou, transformă, înviază din morți, ca urmare a acelui act de pocăință și credință. Ne dorim ca și în viața noastră să fie în mod constant această preocupare cu Duhul Sfânt. Doamne, Tu să mă călăuzești. Sunt credincioși care leagă plinătatea Duhului Sfânt de vorbirea în limbi. Fratele Cornilescu spunea într-o broșurică a dânsului, oamenii caută plinătatea pentru anumite practici bisericești, dar nu caută plinătatea Domnului Iisus. De ce să caută să fii plin de Domnul Iisus? Pentru că, în esență, plinătatea Duhului Sfânt înseamnă plinătatea cu Domnul Iisus. Sunt frați care spun că plinătatea Duhului Sfânt este o echipare specială a unor credincioși pentru anumite lucrări. Și fac această dihotomie între pecetea Duhului Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt legat de vorbirea în limbi, ca fiind o experiență specială pentru niște credincioși anume, pentru o lucrare anume. E bine, lucrurile acestea sunt alt capitol, dar vreau să spun că, în general, oamenii au elaborat foarte mult pe marginea acestui subiect, care nu este simplu, și poate pierdem din esență un singur lucru. Voi înveți fi martori. Noi trebuie să fim martori ai Lui. Amin.